Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Dauras nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vivpunkto, redactita de pastro Battista Cadei. Ci vespere vi povos auskulti conversazion pri la temo Biblio en la pasintai iarcentoi. Ciu legas la contrau catholica in eldonoin, tiu faras al si la ideon che la catholica ecclesio dum la pasinta iarcentoi nenion faris, crom bruligi biblioin, cae tiuin ciui legis la biblion. Pli egal anima star puncto montras male, che la biblio havis en la ecclesio ciam honoran locon, cae che la tro usoi consistigas malfelician momenton de reago contrau protestantismo. Ien historia resumo. La patroi de la ecclesio. La unua i quare iarcentoi de cristianismo consistigis la oran periodon de la cristana pensado. La bibliai commentarioi de la patroi de la ecclesio, Augusteno, Ambroso, Basilo, Johano Crisostomo, Hieronimo, cae de aliai consistigas ancora u hodiau ricegan mineion por la cristana vivo. Ni citas la ildiron de sancta Hieronimo, vivinta de la iaro 347 gis 412. Ignori la sanctan scribon signifas ignori Iesuon Christon. Mese poco. La mese poca cristianismo estas marcita de monachismo, quies slogano estis pregiu cae laboru, quies pregiado havis nur unu en havon, la Biblio. La pregiado nomigis lectio divina, dia legado, cae gina companis la ruminatio, tio estas meditado, tage cae nocte, de la parolo de Dio. Ien quelcae exemploi, la plei grava libro de spiritualezzo de mese poco, estas certe la imitado de Cristo. Oni povas diri che en ciu gia fraso reechas biblia fragmento. Lau Sancta Gregoro la Granda, papo de quincent quardec gis sescent quar, la sancta scribo estas annonzo de vero ciu vocas alla ciela patruio, deturnas la attenton de gia elegantoi disde la surterai desiroi, cae igas che ili circa ubracu la bonoin de la cielo. La angla beda la honorinda, iaroi 674 gis 735, scribis. La sancta scribo superas ciuin textoin, nenur pro autoritato, char gi estas dia, au pro utilezzo conducante alla eterna vivo, sed ancau pro malnovezzo cae formo. La germana monaco Rabano Mauro, iaroi 784 gis 856, scribis, al tiui ciui educas sin mem, au devas educi la aliain, ne estas permesate preteratenti la scienzon de la sancta scribo. Statistica esploro montris che en la du cefai vercoi de Tommaso el Aquino, vivinta de 1207 gis 1274, cai eminenta teologo de mese poco, el tridecoc mil citagioi, dudec quin mil estas cerpitai la Biblio. Humanismo, protestantismo, catolica reformo. La humanistoi studis la originala in lingvoin, cae donis elanon alla studoi pri la Biblio. Lorenzo Valla, 1407 gis 1457, scribis, la simplai vortoi della sancta scribo estas la samnombrai valorai stonoi per ciui estas construita la ciela Jerusalemo. En tiu periodo comenzas aperi la traducoi en la naziai lingvoi. Gravega evento estis la invento de presado, ciu malcrescigis la coston de la libroi, gis tiam altega. La unua presita libro estis giuste la Biblio, jaro 1422. En 1526 Erasmo el Rotterdamo scribas: Mi volus ec che ciui virinetoi legu la Evangelion, legu la letteroin de Paulo Apostolo, cae ec che oni traducu ilin en ciuin linguoin, porque povu coni ilin ne nur scotoi cae irlandanoi, sed ancau turcoi cae sarazenoi. Bedaurinde, post la commenzo della protestanta movado de Lutero, 1483-1546, estis, ce la cattolica flanco, rigidigion. La pastista celo per si mem estis bona meti ordon en la chaoso quiu estigis per la protestanta reformo, quiu raitigis persona in interpretoin, quiui foie tute devoigis en la cattolica credo. En 1546, la Concilio de Trento decidis risorgi latin lingvan el donon de la Biblio kiel eble plei fidelan je la originalai textoi, ne lasi la Biblian interpreton je persona arbitrezzo, submeti je la controllo de la Ecclesio la presadon cae vendadon de la Biblioi, poste ancau la posedo de Biblia traduco estis submetita je la Ecclesia aprobo. Concrete, citiu evento, malproximigis multain catholicoin e la recta contacto cun la Biblio, se ni ne consideras tiuin bibliain fragmentoin legitain dum la liturgiae celebroi. Ne haltis tamen la Biblia studado, gi estis la periodo de la famai eldonoi de la Biblio en la originalai lingvoi, accompanatai de rimarchindai studoi. La arto de ciam havas bibliain en havoin, la frescoi en la pregeioi, exemple, celis clarigi la bibliain eventoin alla fideluloi. Quelcai sanctuloi donas instigon al spirita uso della Biblio. Sancta Alfonso Maria de Liguori, vivinta de 1696 gis 1787, diris: Estas bonai cae belai, la multai contemploi, ciuin faris pri la passiono devotezzai autoroi, sed certe, multe pli impresas la cristanon ununura vorto della Biblio, ol cent cae mil contemploi cae revelazioi, ciuin scribas devotezzai personoi. En la dudeca iarcento cae nun, cefe de post la dua Vaticana Concilio, estis Biblia renascigio, ciu daure crescas. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri Biblio en la pasintai iarcentoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.